Tällä kertaa Raamattua vain ekstraan on saapunut vieraaksi ulkomaisen työn aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kävit hiljattain CAP-kaupungissa Losanne-liikkeen järjestämässä maailman evankeliumiskonferenssissa.
Lokakuun puolivälissä järjestettiin CAP-kaupungissa ihan Afrikan eteläkärjessä Losanne-liikkeen kolmas maailman evankeliumisen kongressi, johon oli tullut edustajia melkein 200 maasta eri puolilla maailmaa. Ja kongressin tavoitteena oli kysyä, että millä tavalla evankeliumia viedään eteenpäin tämän hetken maailmassa.
Olit yksi 20, jotka Suomesta siellä kävi.
Järjestäjät pyrkivät takaamaan sen, että maailman kristikunnan suhteellinen edustus on kokouksessa paikalla, ja tällöin Afrikasta on enemmän edustajia ja suurista maista, kuten Intiasta, Yhdysvalloista ja Saksasta on paljon edustajia ja muualta sitten vähemmän, mutta suhteellisesti oikeita lukuja. Tuossa kongressissa ongelmana oli se, että Kiinasta odotettiin 200 hengen edustajien joukkoa. Kiinahan on merkittävä maa sikäli, että se on maailman väkirikkain maa, ja viime aikoina myöskin evankeliumi on mennyt siellä voimakkaasti eteenpäin, mutta kiinalaiset viranomaiset eivät sallineet Kiinan edustajien saapuvan paikalle, ja vain pieni osa heistä pääsi tuonne CAP-kaupunkiin. Se oli sellainen ensipäivien uutinen CAP-kaupungissa.
Kerrotko vielä tähän alkuun tästä Losanne-liikkeestä vähän, että kuulijat saa kiinni, että mikä tämä Losanne-liike oikein on, joka järjesti tämän konferenssin?
1960-luvulla, siis siihen aikaan, jolloin kansanlähetyskin perustettiin, käytiin maailman lähetyksestä voimakasta keskustelua. Ja se keskustelu ihan noin lyhyesti sanottuna on, että tulisiko lähetystyössä keskittyä evankeliumin julistamiseen vai keskittyä ihmisen aineellisen hädän lievittämiseen. Lähetystyössä nämä molemmat liittyvät yhteen, mutta 1960-luvulla ne kärjistyivät niin paljon, että ne tahot, jotka lähetystyössä olivat mukana, kokivat, että lähetystyön olemus jotenkin hämärtyy tai häviää. Ja silloin ne, jotka halusivat korostaa lähetystyössä evankeliumin julistamista, järjestivät isoja kokouksia, ja merkittävin näistä oli Losannessa 1974 järjestetty maailman evankeliumisen kongressi, jonka Billy Graham, yhdysvaltalainen evankelista, kutsui koolle. Ja tästä kongressista on saanut nimensä Losannen liike, kun se järjestettiin Losannessa Sveitsissä. Ja on sen jälkeen järjestänyt erilaisia kokouksia. Tämä oli järjestyksessään kolmas, ja tätä aikaisempi oli Manilassa 1989.
Minkälaisia kirkkokuntia tähän kuuluu, tähän liikkeen piiriin?
Losanne-liike on olemukseltaan verkosto, jossa jokainen edustaa itseään ja tulee paikalle yksilönä. Se ei ole kirkkojen liike, niin kuin esimerkiksi kirkkojen maailmanneuvosto tai yhteisöjen liike, kuten maailman evankelinen allianssi, vaan yksilöiden liike. Ja ne, jotka Losanne-liikkeestä tulevat, niin tulevat kristikunnan protestanttiselta puolelta ja evankelikaaliselta puolelta, sanoisin siltä puolelta, jossa korostetaan Raamatun arvovaltaa, Kristuksen ainutlaatuisuutta ja lähetystehtävän tärkeyttä. Erottaviakin asioita on toki paljon, mutta nämä asiat yhdistävät.
Mitenkä tähän Losannen liikkeeseen liittyy tämmöinen Edinburgh 1910?
Se, että Losannen liikkeen maailman evankeliumisen kongressi järjestetään juuri tänä vuonna, niin sille on luonteva lähtökohta se, että tulee 100 vuotta täyteen Edinburghissa 1910 järjestetystä lähetyskokouksesta, joka antoi 1900-luvun lähetystyölle paljon virikkeitä ja innostusta. Se synnytti uusia lähetysseuroja ja perustettiin lähetysneuvostoja. Esimerkiksi Suomessa Suomen lähetysneuvosto on Edinburghin kokouksen perillinen. Nyt tuli tästä kokouksesta 100 vuotta ja oli tämmöinen luonteva taitekohta ajatella, että samoin kuin Edinburgh näki eteenpäin 1900-luvun lähetystehtävää, niin sitten tämä Kapkaupungin kokous voisi katsoa tämän vuosisadan kysymyksiin ja miten evankeliumia juuri nyt tulisi viedä eteenpäin.
Tästä päästäänkin konferenssin teemoihin, mutta vielä tuosta sijainnista Kapkaupungista, oliko sinne joku erityinen ajatus, että sinne Afrikan eteläkärkeen oli kokoonnuttu?
Kapkaupunki on toisella puolella maapalloa täältä Suomesta katsottuna, mutta suoraan etelään ja sinne Afrikan eteläkärkeen. Kapkaupunki vanhaan aikaan, jolloin laivoilla kuljettiin, oli välietappi matkalla Intiaan. Ja kun lähetystyötä tehtiin esimerkiksi Intiassa 1700-luvulla ja 1800-luvulla, niin laivat pysähtyivät siellä Kapkaupungissa. On kerrottu, että William Carey, joka 1700-luvun lopulla lähti lähetystyöhön Intiaan, niin hänellä oli sellainen ajatus, että Kapkaupungissa voitaisiin pitää lähetyskonferenssi, joka ei kuitenkaan silloin toteutunut. Nyt meidän aikana tietenkin merkittävä asia on se, että Afrikassa kristillinen kirkko on voimakkaasti kasvanut ja elää tällä hetkellä vaihetta, jolloin afrikkalaiset haluavat tulla mukaan lähetysvastuuseen sekä Afrikan mantereella, omien maiden ulkopuolella, että muuallakin. Ja kun kokoonnutaan Afrikassa, niin se on afrikkalaisille kristityille rohkaisu tulla lähetystehtävään mukaan yhä enemmän.
Sitten mennään näihin teemoihin. Minkälaisia teemoja siellä käsiteltiin konferenssissa?
Tällaisessa kongressissa, jossa on paljon aiheita ja esityksiä ja rinnakkain, on suuri määrä erilaisia teemoja. Mutta jos joitakin tämmöisiä pääasioita sanoisin, niin ensimmäinen oli tämä evankeliumin totuus monien totuuksien maailmassa. Et miten evankeliumia viedään eteenpäin meidän maailmassamme, jossa haasteena on se, että ajatellaan, että totuutta, perimmäistä totuutta ei joko ole olemassa tai jokaisella on oma totuutensa. Tämä oli yksi iso kysymys, josta siinä kongressin alkupuolella oli alustuksia. Toinen teema on saavuttamattomien kansojen haaste, että missä ovat ne kansat ja kansanryhmät, jotka eivät vielä ole kuulleet evankeliumia. Minkälainen on meidän maailmamme tästä näkökulmasta katsottuna? Kolmantena näköalana oli myös kristittyjen kärsimykset ja kristittyjen vainot, kärsivän seurakunnan kysymykset olivat eri tavoin esillä. Ehkä nämä kolme, jos tässä nostan esille, niin nousevat sieltä monien muiden ohella.
Löydettiinkö siellä vastauksia näihin haasteisiin, että esimerkiksi tässä monien totuuksien viidakossa evankeliumin sanoman esillä pitämiseen, minkälaisia ajatuksia tai ratkaisuja siellä löytyi?
No, ehkä haluttiin painottaa tätä, että kristillisen uskon olemukseen kuuluu tämä, että se on toisenlainen kuin tämä aikamme ideologia tai aate, joka puhuu monista totuuksista. Että kyllä me opetamme, että niin kuin Jeesuksen sanojen mukaisesti Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Että haluttiin alleviivata tätä, että kristillisen uskon olemukseen kuuluu totuusvaatimus. Ja nähdä kirkkaasti tämä, että kristillinen usko torjuu tämmöisen kaiken suhteellisuuden ja relativismin. Ja esimerkiksi eräs kiinalainen luennoitsija sanoi, että opetetaan että tätä monien totuuksien oppia, että se on oppi sinänsä. Että Aasiassa on vanhastaan ollut erilaisia uskontoja elänyt rinnakkain, mutta tämä vaatimus, että ajatellaan, että totuutta ei ole olemassa tai jokainen ihminen muodostaa totuutensa, jokainen ihminen muodostaa oman maailmansa, oman etiikkansa, niin se on tämän ajan niin kuin oppi, joka haastaa kristillisen uskon, joka siis tässä ajassa julistaa totuutta. Ja Jeesuksen sanoi, että kun hän sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä.
Mitenkä sitten saavuttamattomat kansat, että kuinka konkreettisesti on käsitys siitä tosiaan, että missä näitä on saavuttamattomia kansoja, kuinka systemaattisesti maapallo tunnetaan tässä asiassa?
Tuossa Edinburghin lähetyskokouksessa 100 vuotta sitten pohdittiin kysymystä, että minne olisi lähdettävä lähetystyöhön, jotta tavoitetaan ne, jotka evankeliumia eivät ole kuulleet. Ja silloin suunta oli paljon pohjoiselta pallonpuoliskolta itään tai etelään päin. Nyt eletään vähän toisenlaisessa tilanteessa kuin silloin Edinburghin aikana. Ei voida sanoa, että jossakin eteläkärjessä tai kaukaisimmassa idässä olisivat ne ihmiset, jotka eivät ole evankeliumia kuulleet, vaan on ehkä ajateltava näin, että tietyillä alueilla on kansanryhmiä, jotka isojakin kansanryhmiä, jotka eivät ole evankeliumia kuulleet, ja niitä voi olla eri puolilla maailmaa. Toki painopiste on islamin alueella ja Aasiassa, jossa on vähemmän evankeliumin julistusta ja sitten paljon väestöä. Edelleen korostettiin sitä, että maailmassa on menossa ennen näkemättömän voimakas muuttoliike, josta eri kansaryhmien keskuudesta ihmisiä siirtyy uusille alueille. Ja kun he siirtyy uusiin olosuhteisiin, uusiin maihin, niin he saattavat muodostaa semmoisen kansanryhmän jollain alueella, jonka parissa ei ole yhtään kristillistä työntekijää tai sanaa ei ole siellä ollenkaan esillä.
Eli tämä tilanne elää jatkuvasti, että ei voi laittaa maapallon kartalle nuppineuloja ja aina katsoa, että miten ollaan saavutettu, vaan tilanne elää koko ajan.
No, näitä nuppineuloja on aina asetettu, jotta saataisiin jonkunlainen selvä näkemys maailmasta, mutta totta on, että niitä joudutaan aina vähän vaihtelemaan ja eri näkökulmista asioita voidaan katsoa vähän eri tavalla.
Oliko jotain menetelmistä? Tuoko tähän joukkoliike ja kaikki tämä asia niin kuin jotain tämmöistä muutospainetta, että miten lähetystyötä tehdään tai jotain siihen?
No, tuolla Kapkaupungin kokouksessa paljon puhuttiin siitä lähetystyön haasteesta, jonka muodostavat ne ihmiset, jotka eivät osaa lukea ollenkaan, jotka ovat sellaisessa kulttuurissa, jossa pelkästään niin kuin puheen kautta kuullaan sanomaa, niin kuin suomalaisetkin olivat muutama 100 vuotta ennen kuin jokainen saavutti lukutaidon. Ja siellä paljon pohdittiin tätä, että miten Raamattua ja kristillistä uskoa voidaan kertoa suullisesti ihmiseltä toiselle ja tällä tavalla viedä sanomaa eteenpäin. Lukutaidottomia ihmisiä meidän maailmassamme on 100 miljoonia.
Mennään seuraavaksi sitten tähän kärsivä seurakunta, jonka sanoit, että oli teemoissa. Minkälainen tilanne on seurakunnilla maailmalla? Onko siellä vastustusta siinä määrin voimakkaasti jollakin alueella ja jollakin alueella saa toimia rauhassa? Miten tämä kärsivät seurakunnat?
Kapkaupungin kokous oli siellä mukana olleilla. Itse en ole aikaisemmin ollut näin suuressa kokouksessa enkä kansainvälisessä kokouksessa mukana. Suuri kokemus sen tähden, että ihmiset olivat tulleet niin kuin sinne kongressialueelle ja käytiin väliajoilla keskustelua heidän kanssaan, ketkä oli tullut Afrikasta tai Aasiasta tai Etelä-Amerikasta. Ja iso kokemus vielä tämän lisäksi oli se, että kun täällä olemme lehdistä lukeneet tai internetistä saamme tietoa kristittyjen vainoista, niin tuolla oli heidän edustajansa paikalla kertomassa, miten he olivat kokeneet vaikeuksia omassa elämässään. Ja ehkä yksi semmoinen huippukohta tuolla kokouksessa oli se, että siellä oli semmoinen Pohjois-Koreasta oleva nuori tyttö, joka luki paperista tai kertoi sillä tavalla oman elämänsä vaiheista ja vaikeuksista, kun hän on lähtenyt Pohjois-Koreasta ja ei tiedä, missä isä on tällä hetkellä ja perhe oli hajonnut. Ja se oli tosi puhuttelevaa, koska hän ei siinä hetkessä kertonut pelkästään oman elämänsä vaiheista, vaan hän todella toi esille sen Pohjois-Korean kristittyjen vaikean tilanteen. Pohjois-Koreahan tällä hetkellä pidetään maana, joka on kristittyjen vainojen tai kärsimyksen kannalta kaikkein vaikein alue. Ja siinä tilanteessa, kun tämä tyttö kertoi näistä oman elämänsä vaiheista, niin se oli semmoinen hyvin puhutteleva kohta, joka varmasti jää kongressissa olleiden mieliin. Muualta päin maailmaa tulleita oli Nigeriasta. Nigeriassa, siellä Nigerian keskiosissa on kristittyjen ja muslimien välillä ollut vaikeuksia ja vainotoimia. Ja eräskin afrikkalainen johtaja kertoi, kuinka hän pyrki saamaan aikaan sen, että kristityt eivät lähtisi näitä vainotoimia kostamaan ja eikä syntyisi tällaista koston kierrettä. Myös Intia oli esillä, Intian Orissan alueen ja sitten Eritreassa olevat vainot. Että vainoja on paljon islamilaisilla alueilla ja entisen kommunismin vaikuttamilla alueilla, kuten esimerkiksi Pohjois-Korea on vielä.
Nyt meillä aika aivan alkaa loppumaan tässä ja joudun kiittämään Juhania tästä, mitä hän kertoi täältä maailman evankeliumisen konferenssista Kapkaupungista. Mutta Juhani Koivisto on vielä tänään täällä Radio Dayssa kello 14.35 olevassa lähetysavaimessa Seppo Ylösen kanssa keskustelemassa lisää tästä konferenssista.